kas gyvena aukščiausiojo pastogiai, kas pasilieka visą galio pavėsį, sakys viešpačiui, mano Dieve, mano prieglauda ir tvirtovė, tavimi pasikliauju. Juk tai jis, jisai tik vienas, išgelbės tave nuo medžiotojo kilpos ir nuo mirti nešančio maro. Uždengs į tave savo plunksnom, po jos sparnais tu prieglaudą rasi, jo ištikimybė dengiantis skydas. Tavęs neišgazdins nakties baisybės, nei strėlės laidomus dieną, nei maras sėlinantis patamsi, nei vidudienį čaižančios rykštės. Nors tavo kairėje tūkstantis kristų, o dešinėje dešimtis tūkstančių, tu nepaliestas liksi. Akį tik užmesi ir pamatysi, kokia bausmė ištinka nedoruosius. Viešpatį tu pasirinkai savo priebėgą, aukščiausiai savo užuovėje. Todėl tau neatsitiks nieko pikto. Liga nepalies tavo palapinės. Atsiūs jis tau savo angelus, kad saugotų tave visur, kur beeitum. Jie neš tave ant rankų, kad kojos į akmenį neužsigautum. Sumindžiusi liūtą ir gyvatę, slibina ir liutuką sutrypsi. Kas myli mane, tą išvaduosiu. Ginsiu jį, nes jis žino mano vardą. Kai šauksis manęs, aš išklausysiu, sielvartos drauge su juo būsiu. Išgelbėsiu ir garbę suteiksiu. Pasotinsiu ilgų amžium, savo išganimu jį pagirdysiu. Garbė Jėzui Kristui, mėlyjeji. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Katechezės laidą pradėjau 91 psalmę apie aukščiausiojo globą. Čia kalbama apie angelus sargus. Kaip tik šiandien yra jų diena. Na, vis sakoma, kad tai ir policijos diena, bet tikroji gilioji prasmė tai yra Dievo sukurtų dvasių, kurių yra misija ir pašaukimas saugoti žmonės. Angelų sargų diena. Viešpats kiekvienam žmogui siunčia angelą sargą. Ir jo užduotis yra atvesti mus saugiai į tėvo namus. Ir ta psalmė, kuri čia kalba, kad angelai saugos, kad kojos į akmenį neužsigautum, kad saugos viešpats, tai pirmiausia, tai yra apsauga nuo piktojo kėslų. Turbūt neįsivaizduojam, kiek patirtume blogio, jeigu nebūtų angelo sargo. Mes net nežinom, kiek jisai nuo ko mus apsaugo. Ir aišku, kad jam arba palengvinam, arba apsunkinam užduoti savo pasirinkimais. Tad šiandien dėkokim Dievui už angelų sargus, per kuriuos jis pats mus globoja. Jis pats mus veda, nes angelai priartina Dievo vardą, patį Dievą prie mūsų. Taigi sveikinu kiekvieną, nes kiekvienas turim angelą sargą. Būkim Dievui dėkingi. Na, o šiandien katechezėje toliau tęsime mūsų pokalbį apie rožinio maldą, arba galima taip sakyti rožinio vainiko maldą, nes tėvas Vaclovas Aliulis man išaiškino, kodėl sakom rožinis, nes tai atrodytų būdvardis, spalva rožinis. Na, bet taip kaip yra krepšinis, kaip yra tinklinis, krepšinis žaidimas, tinklinis žaidimas, tai sako, čia yra rožinis vainikas, tas maldų vainikas. Taigi ir ne tiek čia apie gėles kalbama, kaip yra klausytojai mums skambinę į Marijos radiją ir sakėt, kodė ne gvazdikai, kodė čia rožės ir taip toliau. Marija yra paslaptingoji rožė, yra vienas iš jos titulų. Kaip Dievo gėlė, rožė viena gražiausia ar net pati gražiausia gėlė, aišku, kai kas sakys skonio reikalas. Na, bet mes į tai dabar tikrai nesigilinsim, bet tiesiog toliau norim kalbėti apie pačią maldą. Kalbėjom prie toj laidoje, kad spalio mėnesį, kada yra rožinio mėno, meldžiantis rožinio maldą bažnyčioje, viešoje koplyčioje, šeimoje, vienuolijos bendruomenėje, maldingoje draugijoje, ar daugeliu taip susirinkus, kuriam nors maldingam tikslui, pamaldžiai kalbant rožinę, mastant slėpinius, teikiami visuotiniai atlaidai prastinėmis sąlygomis. Tai kalbėjom kažkiek ir apie tas sąlygas, priminėm jas bendrais bruožais. Ir kalbam apie rožinį turėdami prieš akis Šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II apaštališkąjį laišką apie šventąjį rožinį Rosarium Virginis Marija. tai reiškia švenčiausios mergelės Marijos rožinis. Ir kalbėjom, kad yra Marijos mokykla, kad centras šios maldos yra Kristus, nes apmastom išganimo slėpinius, mūsų tikėjimo slėpinius. Ir Marija mus veda pas Jėzų Kristų. Ir tai yra netgi viešpaties veido kontempliavimas šios maldos būdu, šios maldos dėka. Marija mus atveda pas savo sūnų Jėzų, jinai pati geriausiai kaip motina jį pažįsta ir gali mus atvest pas jį ir kad mes pažintume. Taigi, su šventuoju Jonu Pauliumi II toliau mokysimės apie rožinio maldą. Popiežius Jonas Paulius II, jisai primena ir kitus popiežius. Leoną XIII, Joną XXIII, Paulių VI, na kaip tuos, kurie propagavo rožinio maldą. Leonas XIII, jisai pristatė šventąjį rožinį kaip veiksmingą dvasinę priemonę susidūrus su visuomenės blogybėmis. Jonas XXIII, dar vadinamas rožinio popiežiumi, dabar jau irgi šventasis, paskelbta šventuoju kartu su Jonu Pauliumi II, jie buvo paskelbti šventaisiais. Ir taip pat Paulius VI, kuris netrukus jau bus skelbtas palaimintoju, jie būdu yra Vatikano antrojo susirinkimo popiežiai. Vienas pradėjo, kitas tęsė ir pabaigė. Ir jie sutartinai su antrojo Vatikano susirinkimu pabrėžė rožinio evangelinį pobūdį ir kristologinę kryptį. Na, apie tai jau kalbėjom. Ką reiškia kristologija? Apie Jėzų Kristų kaip išganytoją, kaip mesiją, kai kalbama ir jisai čia yra centras ir evangelija yra geroji naujiena apie mūsų išgelbėjimą. Taigi ir pats Jonas Paulius II, jisai liudija. Štai ką jis liudija. Sako, aš pats nepraleisdavau nei vienos progos, ragindamas dažnai kalbėti rožinį. Nuo pat vaikystės ši malda užėmė svarbią vietą mano dvasinėme gyvenime. Ir rožinis lydėjo mane džiaugsmo ir išmėginimo momentais. Jam aš patikėdavau daugelį rūpesčių. Jame visada rasdavau paguodos. Prieš 24 metus, na, iš šitą rašo 2002-aisiais, tai dar pridėkim 12 metų dabar jau, nes dabar 2014-ieji. Taigi prieš 24 metus, 1978 spalio 29-ąją, vos 2 savaitėms praėjus po išrinkimo į Petro sostą, tarsi nujausdamas šį tą sieloje, šitaip kalbėjau. Ir cituoja save, ką jis kalbėjo vos 2 savaitėm praėjus, kai buvo išrinktas popiežium. Rožinis – mano mylima malda. Tai nuostabi malda. Nuostabi paprastumu ir gilumu. Galima sakyti, kad rožinis yra malda savotiškai komentuojanti Vatikano antrojo susirinkimo konstitucijos Lumen Gentium paskutinį skyrių, kuriame kalbama apie nuostabų Dievo motinos buvimą Kristaus ir bažnyčios slėpinyje. Iš tikrųjų, sako popiežius Jonas Paulius II, iš tikrųjų sveika Marija fone prieš sielos akis vienas po kito vyksta svarbiausi Jėzaus Kristaus gyvenimo įvykiai. Telkdamiesi į džiaugsmo, kančios ir garbės slėpinius, jie gyvai jungia mus su Jėzumi, taip sakant, per jo motinos širdį. Dar kartą tą mintį pakartosiu. Telkdamiesi į džiaugsmo, garbės ir kančios slėpinius, tie Jėzaus Kristaus gyvenimo įvykiai, jie gyvai jungia mus su Jėzumi, taip sakant, per jo motinos širdį. Mes jungiame su Jėzumi, apmastydami Kristaus gyvenimo įvykius. Sveika Marija fone, tos maldos fone, einam per Marijos širdį. Toliau popiežius šventasis Jonas Paulius II tęsia. Kartu į šias rožinio dešimtis mes galime surinkti visus mūsų asmeniško ar šeimos gyvenimo, mūsų šalies, bažnyčios, žmonijos įvykius. Tai yra mūsų asmeniškus ir mūsų artimo įvykius. Ypač artimiausių ir labiausiai mums rūpinčių žmonių įvykius. Šitai paprasta rožinio malda išsilieja žmogiškojo gyvenimo ritmu. Na, trumpai tariant, nepaleiskim iš rankų rožančiaus. Rožinio maldos. Taigi, apie ką čia kalbama? Apie tai, kad Šventasis rožinis, čia yra Jono Pauliaus antrojo asmeninis liudijimas, yra galinga užtarimo malda. Yra galinga užtarimo malda. Mes atskirai esam kalbėję apie užtarimo maldą. Kad ji neturi ribų. Užtarimo malda neturi ribų, jie apima net mūsų priešus. Tai va, ir rožinis būtent meldžiantis užtarimo malda, atnešant ir asmeniškų šeimos gyvenimų, šalies, bažnyčios, žmonijos įvykius, artimo žmogaus įvykius, labiausiai mums rūpinčių žmonių gyvenimų įvykius, atnešam ypač su šventojo rožinio malda, kur yra ypatingai galinga ir kaip Leonas 13-asis, o kaip ir sakė, kaip minėjom, jinai yra ypatinga dvasinė priemonė susidūrus su visuomenės blogybėmis. Per ją mes galim eiti kovą, kaip vaikams pristatinėjau šventąjį rožinį, tai parodai patį vėrinį ir tiesiog čia yra mūsų kulkos vaidis. Sveika Marija maldos ant tų karaliukų yra kaip kulkos nutaikytos piktąjį į tą, kuris nekenčia žmogaus, kuris nori mūsų pražūties, kuris yra blogio karalius. Tai mes su juo kovojam ir reikia eiti tą kovą su šventojo rožinio malda kaip su automatu. Tam tikra prasme, ne ta blogaja prasme, kad mes tik atkalbam ir nesuprantam, kad kalbam automatiškai, bet yra tas atakavimas maldomis, yra tas aspektas. Ir toliau popiežius sako, šiais žodžiais, mėly broliai ir seserys, į kasdienį rožinio ritmą aš įjungiu pirmosius popiežiavimo metus. Kartais mes sakom, neturiu laiko, negaliu rast laiko, ar mes įsivaizduojam, kiek popiežius turi visokiausių reikalų ir kokia jo dienotvarkė. Ir jis kasdien atrasdavo laiko rožinio maldą ir dabartinis popiežius atranda. Čia yra klausimas apie tai, ar aš skiriu laiko. Reikia skirti laiko tiems dalykams, kurie mums yra brangus, kurie yra prioritetiniai. Net dažnai čia būna prioritetų klausimas. Šiandien tęsė šventasis Jonas Paulius II, pradėdamas 25 tarnavimo Petro įpėdinių metus, aš trokštu pasielgti taip pat. Per tuos metus rožinio dėka esu gavęs šitiek malonių iš švenčiausiosios mergelės Magnificat anima mea dominum, te garbina mano siela viešpatį, išcituoja Marijos giesmės pirmoje eilutė iš Evangelijos pagal Luką lotyniškai. Aš trokštu dėkoti viešpačiui jo švenčiausiosios motinos žodžiais, nes jos globai pavedžiau savo atliekamą Petro tarnybą. Totus tuus. Štai, totus tuus yra Jono Pauliaus antrojo šūkis. Visas tavo. Jis buvo pasivedęs visas Dievo motinai švenčiausiai mergeliai. Tai ir turim šventąjį. Ir netgi Joną Paulių antrąjį didįjį, kaip kas jau jį vadina per šventojo rožinio maldą kasdienę. Ir toliau jisai ten 2002-2003, nuo antrųjų iki spalio, iki trečiųjų spalio, skelbė rožinio metus, mes turbūt atsimenam, aš tais metais baiginėjau seminariją, nežinau, kiekvienas jūs galite atsiminti, ką veikėt antrais, trečiais metais, kai buvo rožiniai metai, rožinio metai, ne rožiniai metai, bet rožinio maldos metai. Ir jis tada priminė, ir kad mes kontempliuojam Kristaus veidą jo švenčiausiosios motinos draugijoje ir mokykloje. Kontempliuojam Kristaus veidą. Žinokit, ne Marija pasirodo kontempliuojam per rožinio maldą, bet Kristų. Marijos mokykloje su Marija. Ji mums pasakoja apie Kristų, ji mus įveda į Kristaus slėpinį, nes jį labai gerai pažįsta. Ji yra jo motina, ji yra mūsų mokytoja apie Kristų ir vedantį jį. Dar kartą popiežius sako, iš tikrųjų kalbėti rožinį reiškia ne ką kita, kaip kartu su Marija kontempliuoti Kristaus veidą. Kaip kartu su Marija, nes Marija irgi kontempliuoja, jin kontempliuoja Dievą ir dabar per amžius reginti Dievą, akis į akį, būdama su kūnu ir siela paimta į dangų. Ir mes per ją, su ją gal galim sakyti, ateinam pas Jėzų, kuris yra vienintelis tarpininkas, pas tėvą. Marijos tarpininkavimas kyla iš Kristaus tarpininkavimo. Mes esam su ją per Kristų į tėvą šventojų dvasiui. Na kągi, Primenu, kad šiandien toliau kalbam apie rožinio maldą, yra antroji katechezė. Mes neskubėdami, po truputį gilinsimės į šią maldą kartu su šventoju popiežiumi Jonu Pauliumi antruoju ir turėdami prieš akis jo apaštališkąjį laišką apie šventąjį rožinį rozarijum Virginis Marija. Su jumis kunigas Gintaras Blužas ir tęsime laidą netrukus.
Porugis Jėzus palaimint paprašė, vaikučiai prie jo prisiglaudė. O rūstūs apaštalai, jos vaikė ir grasė, o viešpats pasakė jiems taip. Jiems neuždrauskite ateiti pas mane. Jiems neuždrauskite, nes mano jie. Dangus juk dėl tokių, aš pats juk laukiu jų. Aš ieškau dingusių savo vaikų. Kai Simono puotoje viešpats sėdėjo, mergaitė jo kojas bučiavo. Rūstūs apaštalai, jie žiūrėjo, o viešpats pasakė jiems, taip, jiems neuždrauskite ateiti pas mane. Jiems neuždrauskite, nes mano jie. Dangus juk dėl tokių, aš pats juk laukiu jų. Aš ieškau dingusių savo vaikų.
Čia Marijos radijas, katechezės laida, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Kalbame apie šventojo rožinio maldą. Pradėjome spalio mėnesį. Bažnyčioje jis yra šventojo rožinio mėno. Mums gambina garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui.
Koks jūsų vardas, iš kur skambinat?
Stanislava iš Kauno.
Prašom klausti.
Aš noriu dabar paklausti jūsų. Mano rankos dešinioji yra užsirpę pirštai, o rožančių aš turiu ant kaklo sukabinuti visą laiką. Nu dabar tų karoliukų negaliu sučiupinėti. Ką man dabar daryti reikia? Ar gerai, ne, kad aš turiu ant kaklo sukabinuti, o ant pirštų karoliukus kalba ant pirštų?
Aišku, kad gerai. Ir nieko čia blogo, tikrai galit melstis ir tokiu būdu jūsų situacijai. Ačiū, kad paskambinot, mielas Stanislava. Aušra klausia, ar galima melstis į draugo angelą sargą? Na, niekas nedraudžia. Netgi sakoma taip, kad, pavyzdžiui, kai reikia eiti su žmogum, kokį pokalbį turėti ar susitart dėl kažko, tai netgi paprašyti savo angelo sargo, kad jis nueitų, susitartų su tuo to žmogaus angelų sargu pirmiausia. Tai tas dvasinis ryšys yra, bet daugiau mes kiekvienas savo angelą sargą turim ir kreipiamės, bet manau, kad galima. Toliau šventasis Jonas Paulius II kalba apie tam tikrus prieštaravimus rožiniui. Jis sako, svarbu pasipriešinti tam tikrai šios maldos krizei, dėl kurios grėsmės dabartinėme istorinėme bei teologinėme kontekste jos vertė gali būti neteisingai sumenkinta šitos maldos, rožinio maldos. O ji pati tik retai siūloma naujosioms kartoms. Kai kurių manimų dėl centrinio liturgijos pobūdžio visiškai pagristai pabrėžto visuotinėme Vatikano antrajame susirinkime sumažėjo rožinio svarba. Iš tikrųjų, kaip patikslino Paulius VI, ši malda ne tik neprieštarauja liturgijai, bet ir paremė ją, vykusiai įvesdindama į ją ir tapdama jos atbalsiu, skatindama išgyventi ją su vidinio dalyvavimo pilnatve, įdant prisirinkus jos vaisių kasdieniam gyvenimui. Taigi, apie ką čia kalbama? Tarsi tokia klaida, kad rožinis nelabai čia ir svarbus, čia vien tik mišios svarbios, liturgija, ir rožinis atmetamas apskritai, toks polinkis kartais buvo pasireiškęs, kad atmesti ir liaudiško pamaldumo praktikas, bet vien tik palikti gryną liturgiją. Ir tai nėra išmintinga, nes yra priemonės, kurios padeda mums išgyventą liturgiją ją įeiti. Ir rožinio malda, kaip čia kalbama, kaip tik vykusiai įvesdina mus į šventąją liturgiją. Įtapdama jos atbalsiu, skatina išgyventi ją vidinio dalyvavimo pilnatve. Vidinio dalyvavimo, ne tik tai, kad ten išoriškai garsiai atsakom ir su tavimi, ar amen, ar ten kitus atliepus mišiose, bet kad būtų vidinis dalyvavimas. Todėl yra labai sveikintina ir patartina prieš šventąsias mišes ruoštis, meldžiantis šventąjį rožinį. Gal net ir po mišių, bet mes apmastom Kristaus gyvenimo įvykius, išganimo slėpinius, po patį išganimo įvykį mes celebruojam šventų mišių aukoje, tai yra Kristaus kančios ir mirties sudabartinimas. Ir šventasis rožinis padeda mums į tai įeiti, todėl į Marijos radijas naujojų sezonų dabar įvedė transliaciją šventojo rožinio iš parapijų pusvalandį prieš mišes, iš tų parapijų, kur yra transliuojamo šventosios mišios. Kad prieš mišes mes dar turėtume galimybę melstis rožinio maldą pagal šitą mintį, kur Jonas Paulius II ir Paulius VI mini, kad ši malda ne tik neprieštarauja liturgijai, bet ir paremė ją, vykusiai įvesdindama ją ir tapdama jos atbalsiu, skatindama išgyventi ją vidinio dalyvavimo pilnatve, įdant prisirinkus jos vaisių kasdieniam gyvenimui. O, matau, plaukia žinutės. Tad pažiūrėkim, kokios yra žinutės. Marijos klausimas, kalbant rožinį, ar būtina sakyti, minėti paslaptis, nes sunku, kai atsimenu, nebent reikia dar ir atverstos maldaknygės. Taip, mėla Marija, reikia atverstos maldaknygės. Jeigu neatsimenat, reikia. Netgi ir jeigu atsimenam, tinka atsiverst maldaknygę, kad ar kitą knygą išleistą specialiai būna leidinių rožinio maldos, kur įvairesni tie apmąstymai, kad mes pamaitintume savo mintis, kad turėtume medžiagos mąstymui paskaityti ar tą švento rašto ištrauką ar apmąstymą tam slėpiniui skirtą, tai būtų tobuliau. Nes ir atlaidai teikiami ne tik sukalbant rožinį, bet ir apmąstant slėpinius. Ir mes ne apie sveiką Mariją maldą mąstom, kai kalbam, bet apie tą slėpinį. Tad tikrai atsivertus maldaknygę labiau tiktų melstis rožinio maldą. Ar angelai sargai žino mūsų mintis, mūsų ateitį, klausia Aušra? Nežinau. Žinokit, mėla Aušra, nežinau. Neteko taip asmeniškai tiesiogiai klausti savo angelo sargo, ar žino mano mintis. Gali būti, kad ir nežino. O gal ir žino. Negaliu pasakyti. Loreta klausia, ar galima laimėti visuotinius atlaidus rožančių kalbant su Marijos radijo vakare, dalyvaujant ir priimant komuniją mišiose bažnyčioje. Tai apie tai ir praeitoje laidoje kalbėjome, kad ir mums Marijos radijui rūpi, kad Marijos radijas netaptų tokiu įsipatoginimu ir alternatyva, kad tarsi, aha, per radiją pasimeldžiu, tai man į bažnyčią su bendruomenė nereikia susitikti ir mes liekam savo butuose, savo kambariuose, nors esam maldos vienybei. Bet yra skirtinga padėtis ligonio, kuris yra lovoje ar senelio, ar žmogaus, kur yra labai toli bažnyčia ir yra to, kuris tiesiog mieste gyvena, bažnyčia turbūt netoli ir tik tai laiko planavimo klausimas. Aš tik kvieščiau vis dėlto, jeigu tik yra galimybė, vis dėlto eit kartu į bažnyčią melstis rožinį. Kartu su kitais ir fiziškai susitinkat kaip bendruomenė. Arba šeimoje, nes bažnyčia skatina ir šeimoje melstis rožinį. Ir tada galima, aišku, įsijungti Marijos radiją. Na, jeigu nėra galimybės, tai aišku, Marijos radijas vienyje tikinčiuosius maldai, nes tuo metu vis tiek aš ne vienas meldžiuosi, bet su kitais. Tai manyčiau, nesu 100% garantuotas, bet manyčiau, kad galima, kad ta sąlyga yra, nes mintis atrodo, kad yra melstis su kitais, kad būtų galima laimėti visuotinius atlaidus. Šiandien klausimų yra ne tik apie rožinį, bet ir apie angelus sargus. Štai toks klausimas, ar mūsų angelai sargai tik dvasinės būtybės, o kunigai gal įsikūnyja juose mūsų angelai? Gal aš fantazuoju, bet tai pagalvoju, nes jie mokomų suteikia stiprybės patarimais, tik nesijuokit, ačiū už atsakymą. Na, dėl juoko, nebijokim juoko, aišku, pašaipa yra kas kita. Kai žmogus juokiasi, nebūtinai tai yra pašaipa. Išraiška yra džiaugsmo juokas ir netgi sakoma, kad juokas yra puikus egzorcizmas, kad velnės bijo juoko. Tad nebijokim juoktis, džiaugtis ir vien tik tai nebūkim tokie paniūrė ir rimti. Bet klausimas apie angelus, ar gali būti jie įsikūnė kuniguose, ar tik tai dvasinės būtybės. Na, angelai sargai, ta tikrai žodžio prasme, tai nėra šiaip kokios mitologinės būtybės, bet tikros dvasinės būtybės Dievo sukurtos, taip kaip žmonės yra sukurti Dievo, yra dvasinės būtybės Dievo sukurtos, bet pats ta žodis angelas, nes kartais ir žmogų gali angelų pavadinti, bet ne ta prasme, kaip būtybė, kad vo žmogus ten numerį angelų tapo, netampam kita būtybė. Žmogus netaps kažkuo kitu, nei keulė, nei žasinu, nei asilu, kaip teigia ten ar ten augalu kažkokiu pagal visas reinkarnacijos teorijas. Taip pat netampa ir angelu. Mes visą laiką būsim žmonės, bet yra viešpaties pasakyta, būsim kaip angelai. Nei ves, nei teikėjas bus kaip angelai danguje. Ir čia angelas gali būti ta prasme, kad yra Dievo pasiuntinys. Nes angelus graikiškai yra pasiuntinys. Tad kunigas yra Dievo pasiuntinys. Žmogus žmogui gali būti kaip Dievo pasiuntinys, sako, o Dievas tave man atsiuntė. Pačiu laiku atvykai pagelbėti, Dievas tave man atsiuntė. Tai Dievas veikia ir per tokius angelus, bet tai yra kas kita negu dvasinės būtybės angelai kaip Dievo sukurti ir kurios šiandien spalio antrąją minim kaip angelus sargus. Ačiū labai už šį klausimą ir už galimybę apie tai pakalbėti. Ar galima skaityti Marijos Valtortos knygą? Klausė Nijolė iš Šiaulių. Matot, reiktų dar pasigilinti, yra dokumentas bažnyčios apie tą knygą, kuris nelabai rekomenduoja švelniai tariant, gal net ir draudžia. Bet kadangi nemoku italų kalbos puikiai, kad galėčiau įsigilinti tą dokumentą, tad kol kas jo negaliu pacituoti, bet pats tas principas, kaip vadinasi, taip man buvo atskleista evangelija. Čia kvepia ezoteriniais dalykais. Mes lendam ten, kur mums paslėpta, kur kažkas tarsi nežinoma ir mums evangelija nebuvo paslėpta. Mes turim apreiškimą, Jėzus apsireiškė ir mums yra apreikšta tai, kas yra reikalinga mūsų išganimui. Ir tas pavadinimas tos knygos, jisai sako, tarsi nuo mūsų kažkas yra slepiama, tarsi Dievas kažką nuo mūsų paslėpė, o paskui vat per Valtortą paėmė ir apreiškė tam tikro metu atėjus, o bažnyčia mokina, kad nebebus kito apreiškimo. Viešpats viską apreiškė, kas reikalinga mūsų išganimui. Ir kito apreiškimo mes nelaukėme ir nebus. Jeigu esam klusnus bažnyčiai, tai tada suprantat, ką turi minti. Jeigu neklusnus, nu, tai tada skaitykim. Mūsų teisė rinktis, bet yra dalykų, kur galbūt nuo mūsų ir yra paslėpti kaip paslaptis ir mes neturim teisės žinot. Mes ne viską turim teisę žinot ir ne viskas mums leidžiama žinot, nes kartais žinojimas gali būti pražutingas. Štai kaip pas tėvą Antaną, dykumų tėvą, ėjo broliai paklaust apie savo regėjimus, ar jie iš Dievo, ar jie iš velnio. Nes bažnyčia turi patirti, kad visokie mistiniai dalykai būna ir iš piktosios dvasios, ne tik tai iš Dievo. Ir beinant pakeliui, nudvėsė jų asilaitis. Na, jie atėjo pas Antaną po kiek laiko, ir Antanas sako, kaip ten su to jūsų asilu atsitiko? Jie sako, iš kur žinai? Sako, demonas man pasakė. Ir tada jie suprato, kad demonai, sakom, vat, Antanui paskui ir sako, sako, štai vat, mes ir norėjom paklausti, nes turim regėjimus, kurie paskui užsipildo. Pasirodo, tas žinojimas yra iš demonų. Jis gali būti pražutingas, mums ne visą laiką viską reikia žinot. Mums reikia gilintis į tai, kad Dievas mums yra apreiškęs ir skaityti šventą raštą. Prieš skaitant Valtortus knygą pirmą paklauskim savęs, ar aš pakankamai gerai pažįstu šventą raštą. Ar skaitau Dievo žodį ir kasdien jį skaitau. Na, gal tada, kaip iliustracija, kaip paveikslėlė, bet ir tai mums sukurs tam tikrus įvaizdžius ir gali net trukdyti gilintis į Dievo žodį, nes mes paskui žiūrėk ir pradeda cituoti nebe šventą raštą, bet Valtortos knygas. Tad skaitykim tai, kas yra bažnyčios pripažinta ir būtent apreiškimą, patį gyvą į Dievo žodį. Ir kartais tikrai nelyskim ten, kur mums nėra skirta ir leista. O tie apsireiškimai Valtortos nėra bažnyčios dar patvirtinti. Sakau dar, nes nežinau, ar patvirtins, bet nėra patvirtinti. Ir jau pasakau pats tas pavadinimas. Taip man buvo atskleista evangelija. Ji nėra nuo mūsų paslėpta. Atsiverskim šventą raštą ir pamatysim. Malonus klausytojai, jau mūsų laidos laikas baigėsi. Likite kartu su Marijos radiju. Su jumis buvo aš kunigas Gintaras Blužas. Kalbėjom apie rožinio maldą. Šiandien buvo klausimų jūsų ir apie angelus. Šiandien angelų sargų diena. Būkim dėkingi Dievui už juos. Tegul saugo jūs visus mūsų viešpats Dievas per savo angelų sargus ir atveda saugiai į savo namus. Nebenusidėkim. Garbė Jėzui Kristui.